Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rabbi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne. Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät. Aamen. Muutama sunnuntai sitten, toisena loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina, evankeliumi kertoo Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaamisesta ja keskustelusta Sykkar-nimisen kylän kaivolla. Kohtaamisessahan Jeesus käänsi keskustelun hengellisiin asioihin ja rukoukseen, paljastaen, ettei keskustelu kumppanin kohdalla jumalasuhde eivätkä myöskään oman elämän asiat olleet kunnossa. Siinä keskustelussa tähtäyspiste oli tuon kaivolta vettä hakeneen naisen koko elämän voittamisessa Jeesukselle, hänen tuntemisensa ja tunnustamisensa syntien sovittajana ja vapahtajana. Tänään päivän evankeliumi on lähes suoraa jatkoa tuolle toisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain evankeliumille. Mutta nyt voisiko sanoa, tulokulma on toisenlainen. Jeesus opastaa nimittäin seuraajiaan sille työmaalle, josta Paavali sanoi, niin kuin tänään Uuden testamentin lukukappaleessa kuulimme, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Jeesus nyt siis vertaa opetuksessaan evankeliumin julistamisen työtä viljasadon korjuuseen. Jeesuksen ja opetuslasten aikana sadon korjuuhan oli kiireistä aikaa. Kaikki tehtiin käsiin, tarvittiin paljon työväkeä pelloille, ei ollut koneellisia korjuulaitteita, moderneista leikkuupuimureista nyt puhumattakaan. Mutta se on hyvä kuva myöskin Jumalan valtakunnan työstä, kun on kysymys. Jeesus sanoo toisessa yhteydessä katsellessaan ympärillään tungeksivaa väkijoukkoa, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia on vähän. Ja kun tämä lienee edelleen meidän väkirikkaassa maailmassamme, tosiasia, että Jumalan valtakunnan työntekijöitä on vähän. Meillä kristittyinä on jo kaikilla tässä työssä paikkamme ja meitä kaikkia tarvitaan. Oletpa siis nuori tai vanha, mies tai nainen, niin kaikkia kristittyjä kutsutaan yhä tänä päivänä evankeliumin työhön annettujen lahjojen mukaisesti. Jeesuksen täytyi näyttää kuitenkin oppilailleen samarialaisissa korjuuta varten kypsyneet pellot, koska varsinaiseen viljan korjuuseen oli, niin kuin hän itsekin sanoi, vielä 4 kuukautta aikaa. Te sanotte 4 kuukautta kylvöstä korjuuseen, minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on vaalennut viljaan kypsä korjattavaksi. Juutalaiseen tapaanhan Jeesuksen oppilaat eivät nähneet samarialaisissa ihmisissä sellaisia jotka olisivat valmiina kutsuttavaksi, ei nyt ainakaan Jumalan valtakuntaan. Aikaisemminhan he ihmettelivät tilannetta, että Jeesus keskusteli naisen kanssa, vaikkeivat siinä kysyneetkään, mitä tuo nainen tahtoi tai miksi Jeesus puhui hänelle. Meidän aikamme ei taida olla noista ajoista kovin paljon erilainen. Kristittyinä meidänkin on vaikea tunnistaa tai jopa tunnustaa ympärillä olevissa ihmisissä Jeesuksen verellä taivasta ja ikuista elämää varten ostettuja. Sorrumme samaan kuin Jeesuksen opetuslapset arvioimaan kanssaihmisiämme esimerkiksi vain ulkonaisten asioiden tai vaikkapa elämäntavan perusteella. Päivittäin tapaamme ystäviä ja naapureita, työ- ja koulutovereitakin, liiketuttavia, ventovieraita. Käymme kyläelämässä, olemme kotona rakkaittemme parissa. Näpelöimme kännyköitä ja vietämme aikaa somessa, niin kuin nykyisin paljon tehdään. Mutta olemmeko puhuneet kenellekään Jeesuksesta? Olemmeko ketään muistuttaneet siitä, että hänkin tarvitsee Jeesusta vapahtajakseen? Olemmeko kertoneet Jeesuksen ristillä hankkimasta suuresta pelastuksesta? Varmaan me puhumme paljon asioita eri ihmisten kanssa, mutta kuinka usein todellakin siitä tärkeimmästä? Opetuslastenkin ajatukset olivat tuossa tilanteessa keskittyneet ruoan hakemiseen ja sitten ruokailuun. Rabbi, tule syömään. Näin he sanoivat Jeesukselle. Ja kun Jeesus kieltäytyy, he kummastelevat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Ilmeisesti nälän sanelema pakko pani heidät ajattelemaan tuolla tavalla. Mutta onko niin, että käsillä olevan hetken maalliset asiat täyttävät meidänkin mielemme? Emme näe ihmisten todellista syyllisyyden ja synnin hätää heissä, joiden kanssa ja keskellä elämme. Silloin uskon asioista ja Jeesuksesta puhuminen jää toiseen kertaan. Ehkä parempaan ajankohtaan ajattelemme. Sehän on suurin piirtein sama asia kuin jos kohtaisimme vedenvaraan joutuneen ja hukkumaisillaan olevan ihmisen, mutta emme ojenna auttavaa kättä tai heitä tarjolla olevaa pelastusrengasta. Mutta kun alamme huomata ihmiset, Jumalan luomat ja taivasta varten, Jeesuksen sovitustyön kautta lunastetut lähellämme, silloin saammekin sitten tämän päivän evankeliumin kehotuksen mukaan Jeesukselta toisen sanan. Ja se sanahan voisi olla vaikka tällainen. Sadonkorjuu on tehtävä ajallaan. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, sanoo Jeesus. Moni huomauttaa kiireesti tällä kohtaa, sehän kuuluu papeille ja saarnaajille ja seurakunnan työntekijöille. Tietenkin oikea huomautus. Mutta apostoli Pietari muistuttaa kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessään, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa määrätty ylistämään hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto. Emme varmaan voi sanoa, etteikö tämä ja tällainen sana koskisi kaikkia kristittyjä. Jopa aivan pienet lapsetkin sisältyvät siihen, koska Jeesus sanoo toisessa yhteydessä taas näin. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa lasten ja imeväisten suusta, sinä olet hankkinut itsellesi kiitoksen. Jokainen Jeesuksessa lahjoitettuun syntien anteeksiantamuksen uskova kuuluu siis tähän Jumalan pyhään kansaan. Ja Jeesus sanoo vielä, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Jeesuksen toimintatavasta opimme myös, kuinka rakasta Jumalan valtakunnan työ on. Ja kuinka rakkaaksi sen olisi tultava myöskin meille. Jeesushan oli väsyneenä, janoisena ja nälkäisenä istuutunut sinne Syykkärin kylän kaivolle. Mutta sitten kaikki tällainen unohtui, kun Syykkärin kylän asukkaat tulivat hänen luokseen. Ruokaa tarjoaville opetuslapsille hän sanoi, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Jos itse olemme saaneet omistaa täyden pelastuksen kaikkien syntien anteeksi saamisessa, Jeesuksen täytetyssä työssä, niin silloinhan me olemme myös tämän pelastuksen julkituojia omassa elämän piirissämme, kaikille läheisillemme, mutta myöskin lähimmäisillemme. Se ei saa olla kenellekään tehtävä oman toimen ohella, vaan toisinaan jopa tärkeämpi inhimillistä lepoa ja kaikkea ajallisen elämämme tarpeita. Apostoli Paavali kirjoittaa, kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, koetamme saavuttaa ihmisten luottamuksen. Sehän tarkoittaa ensiksi sitoutumista päivittäisessä elämässämme itse Jumalan sanaan, joka on todellinen elämän sana. Ja kun siihen sitoudumme, me annamme silloin elämämme, lahjamme, taipumuksemme, osaamisemme, vaikkapa lähetystyönkin hyväksi. Ja täällä omassa keskuudessamme toteutettavan evankeliumin julistamisen hyväksi. Palvelemme lähimmäisiämme, saamamme kutsun ja armolahjojen mukaan. Ja niin kuin vain on mahdollista, pidämme esillä kirjoitettua sanaa. Kerromme Jeesuksesta lapsillemme ja lastenlapsillemme ja ennen muuta rukoilemme evankeliumin työn leviämisen puolesta. Millä tavoin toimimmekin juuri evankeliumin hyväksi, niin silloinhan me olemme juuri kokoamassa Jumalan valtakunnan satoa. Vaivannäkö evankeliumin työssä ei koskaan ole turhaa, tapahtuu se sitten lähetystyössä, kotoisessa ympäristössä tai vaikkapa ihan ystävän tai tuttavan kanssa kahden kesken. Silloin pitää paikkansa tämäkin evankeliumissa mainittu Jeesuksen sana. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt. Tällaisissa hetkissä, joihin meitä johdatetaan, saadaan iloita syntien anteeksiantamuksen elämää uudistavasta armosta. Ja vaikkapa sitten siitäkin, että yksikin syntinen on uskon kautta Jeesukseen löytänyt taivaan tien. Jeesushan sanoi, että toisinaan sanan kylväjä ja sadonkorjaja saavat yhdessä iloita. Joka tapauksessa hedelmää aina kootaan tässä maailmanajassa ikuista elämää varten. Ja me emme saa väsyä kutsumasta ihmisiä Jeesuksen luo. Emme lakkaa kertomasta, kuinka hän on kantanut koko maailman synnit ruumissaan ristin puuhun. Uudestaan ja uudestaan me todistamme apostolin kanssa. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Syyllisyyden ja synnin tuntoon tulleelle saamme vakuuttaa uudelleen. ja tietenkin vakuuttaa itsemmekin samalla sanalla. Ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Näin yksinkertaisiin sanoihin sisältyy täydellinen armo. Se, minkä Jumala Kristuksessa on jo tehnyt kaikiksi ajoiksi ja kaikille aivan valmiiksi. Eräs pieni poika piirtäessään kotona pienelle liitutaululle kysyi äidiltään, mihin Jumala panee ne synnit, jotka hän antaa anteeksi. Sehän on aivan ensiarvoisen tärkeä ykköskysymys. Tuolla uskovalla äidillä oli heti opetus ja vastaus valmiina. Hän sanoi pojalleen, pyyhippää taululta nyt pois se, mitä olet piirtänyt. Ja sitten hän kysyi, missä nyt on piirustuksesi? Ja poika vastasi, ei sitä ole missään, kun minä olen sen pyyhkinyt pois. Ja siihen äiti sitten sai antaa yksinkertaisen opetuksensa. Niin Jumala tekee synneille, jotka hän on antanut anteeksi. Meitä rakastava taivaallinen isämme sanoo profeettansa suulla, minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Juuri Raamatun sanan mukaan äitikin lastansa opasti ja opetti. Jokainen, joka uskoo tämän sanan, on nyt jo täällä ajassa, Jeesuksen ristin kuolemaan kasteessa liitettynä ja sen hedelmänä korjattu iankaikkiseen elämään. Pelastusvarmuus ja uusi elämä on Jumalan laskemalla perustalla, ei meidän suorituksissamme, ei edes meidän osaamisessamme, ei tunteissamme, ei toisissa ihmisissä, vaan Jumalassa, joka Kristuksessa meidät armahtaa. Aamen.